en podcast fra NAV med Hans Christian Holte.
Selv om mange norske virksomheter skriker etter arbeidskraft, og selv om vi har et av verdens mest likestilte og inkluderende arbeidsliv, så realiteten likevel at mange ikke så lett slipper inn. Blant innvandrere andelen som i jobb lavere enn i befolkningen ellers. Av de som i jobb også andelen med heltidsjobb lavere enn i befolkningen ellers. Dette det flere grunner til, men en årsak rett og slett diskriminering eller en form for trygghetssøken, kanskje? Forskning viser nemlig at når Ola og Ali søker på samme jobb, så foretrekker arbeidsgiverne ofte Ola, selv om kvalifikasjonene like. Hvorfor det slik? Og hva kan vi gjøre for å endre på dette? I denne episoden av Holtes Halle så skal vi snakke om mangfold i arbeidslivet, og for å hjelpe oss med å få tak på hva dette egentlig handler om, så har vi med oss to spennende og svært kompetente gjester. Med meg i studio i dag så har jeg Faten Lubani, som jobber for NAV og leder Globale Sandefjord, som hjelper innvandrere ut i arbeidslivet og bidrar til et økt mangfold. Og så har jeg også med meg Shazia Majid, som journalist, forfatter og jobber som kommentator i VG, og en viktig og tydelig stemme i samfunnsdebatten om inkludering og innvandring. Så når jeg har dere to her i studio, så gleder jeg meg til å gå litt inn på dette temaet jeg nettopp nevnte. Og la meg begynne med deg, Shazia. Hvor stort integreringsproblem oppfatter du at vi har i arbeidslivet i Norge i dag?
Jeg skulle ønske jeg kunne si at det ikke et stort problem, men det oppfatter jeg det et betydelig problem vi har. Mye av integreringen begynner på arbeidsplassen, og særlig for kvinner det et problem. Fordi at det gjennom arbeid mange av oss lærer seg språk, kommer i kontakt med samfunnet, lærer seg de sosiale kodene. Så når man ikke får jobb, så blir man effektivt holdt utenfor det norske samfunnet. Det mye, mye vanskeligere å bli integrert hvis du ikke har jobb å gå til.
Vi kan komme litt tilbake til årsakene til at det sånn verden i dag, men jeg har lyst til å spørre deg også, Faten, hvordan opplever du at dette med integrering står i Norge i dag, i arbeidslivet?
Det fortsatt et stort utenforskap blant innvandrere. Jeg skal si litt om prosjektet jeg leder etterpå, men vi går jo glipp av ressurser som vi trenger. Nylig lanserte NHO sin kompetansebarometer, hvor en av fire virksomheter tydelig på at de ikke får tak i den kompetansen de trenger, og de klarer ikke å beholde folk. Og her har vi en flerkulturell befolkning som utgjør 1 million i Norge, med innvandrerbakgrunn som har kompetanse, som har ressurser, som har et ønske om å bidra. Og derfor det ekstra leit at vi ikke klarer å mobilisere disse ressursene, for vi trenger dem.
Så vi har åpenbart behovet, og så det grunner til at vi ikke får brukt de gode ressursene som vi har. Å høre litt med deg, Shazia, hva tenker du de helt sentrale faktorene som gjør at vi har en sånn type skjevhet i hvem som lett kommer inn i norsk arbeidsliv?
Jeg tenker det to ting. En ting at man har ressurser som ikke har riktig kompetanse. Så der hvor man skriker etter jobb, så har man ikke ressurser som matcher den jobben, og så har man ikke viljen til å utdanne dem, sånn at de kan komme inn i arbeid, passende arbeid. Og det andre tror jeg, og som har vært egentlig litt sånn, jeg tror det var et tilbakelagt stadium med min generasjon, fordi at jeg var første generasjon barn av innvandrere som var født og oppvokst her. Men det gjelder jo fortsatt, og det jo diskriminering. Jeg husker den der første undersøkelsen som viste at jeg husker ikke hvordan det var, 25% som ble diskriminert fordi de het Ali. Eller, altså det var veldig overraskende høye tall, og så Jeg fikk jeg nylig, forstod jeg nylig at, men sånn det fortsatt. Og det er opprørende og vanskelig å forstå, sant? Fordi at vi har mørkhudede innvandrere, har vært, eller man kalte dem fjernkulturelle, men ikke vestlige da, har vært her i 50 år. Sant? Og nå det mine barn som ute i markedet og prøver å finne seg en jobb. Og så for meg så har det plutselig blitt veldig nært. Og se det i praksis, jeg ser det skje foran øynene mine, at sønnen min sliter med å komme til intervju.
Akkurat. Så du har jo hatt dette tydelige generasjonsperspektivet på dette spørsmålet, også tidligere fordi du så på din foreldregenerasjon, og spesielt på mødrene i din foreldregenerasjon. Og du skrev en bok som fikk veldig mye oppmerksomhet og positive tilbakemeldinger i 2019, tror jeg, ut av skyggene. Og der beskriver du også en situasjon hvor kanskje hovedsynspunktet som kommer frem der er vel at de mødrene som kom til Norge som sto i en veldig vanskelig situasjon, for de var mer isolert enn de var i sitt hjemland opprinnelig, men så var de også i veldig liten grad integrert i det norske samfunnet, og de var satt under ganske et sterkt sosialt press fra kan du si, sin familiekultur. Da. Men det du sier er egentlig at selv om det kanskje har endret seg mye fra generasjon til generasjon, så er det ikke bare familiestrukturene som er utfordringene for dagens, kanskje andre generasjons innvandrere, men det er også holdninger og mer eller mindre bevisste holdninger hos arbeidsgiver i Norge.
Ja, dessverre så tror jeg det er sånn. Jeg tror det er noen som er det man kaller for gatekeepers. Når du får 200 søknader på en stilling, hvordan siler du den bunken? Du leser ikke 200 søknader. Sant? Du gjør en siling der, hva det som skjer? Allerede det første leddet så skjer det et eller annet. Ja. Og det også vist i forskningen til Arnfinn Midtbøen, har jo snakket mye om det. Han jo forsker som har sett mye på det. Når det gjelder kvinner, så det som utfordringen vår, det jo at det kommer nye innvandrerkvinner til Norge hver eneste dag. Så den situasjonen mammaen min opplevde, og den generasjonen opplevde, den gjentar seg jo på et vis. Vi har selvfølgelig asylsøkere og flyktninger som får introduksjonskurs, men så kommer det veldig mange kvinner som ikke er asylsøkere og flyktninger, som er kommet hit som gjennom henteekteskap. Og ansvaret for å integrere dem, det har ikke det norske samfunnet. Det det mannen som har. Sånn, og der svikter vi. Og så har jeg, før jeg skrev boka, så var jeg alltid veldig opptatt av æreskultur og æresvold og den typen ting, sånn, disse symboliske sakene. Men når jeg jobbet med boken, så forstod jeg at det viktigste det norske samfunnet kan gjøre, det å få folk ut i jobb. Ja. Og også spesielt kvinner. For da tar du brodden av mye av det som skjer i patriarkalske hjem da.
Nettopp. Og der er det jo interessant når forskeren faktisk påpeker at da utvikler jo kanskje annen generasjons innvandrere i Norge strategier rett og slett for å komme inn i arbeidslivet og snakker om at okay, hvis man har en dialekt da, fra bygda et eller annet sted, så ringer man tidlig i søkeprosessen for å bare på en måte uttrykke en genuin norskhet som kanskje ligger i denne dialekten, så det sier kanskje litt om at det en vei å gå her, vil jeg tenke.
Ja, jeg tenker veldig ofte på at har man minoritetsbakgrunn, så jeg tror jeg man må være dobbelt så god. Det har jeg pleid å si. Jeg bare visste ikke at det også gjaldt sønnen min eller barna mine igjen, da, at de også måtte være dobbelt så gode, eller at de må... Sønnen min som nå i søkeprosess har jo fått tips om å bytte etternavn, eller bytte navn. Og der går en grense da. Du føler virkelig at, vet du hva, sånn skal vi ikke ha det her, ikke sant? Men sånn altså, som det nå har han holdt på i 4 måneder, og har en mastergrad, han er godt kvalifisert for å si det sånn. Så da gjør man jo tanker da, om at her det en arbeidsgiverside som trenger å gå i seg selv.
Det sant, og jeg tenker denne halvtimen her, så skal vi også snakke litt om mulighetene som vi faktisk ser ligger der. Jeg har lyst til å ta inn deg I samtalen her, Faten, og så snakke litt om det litt sånn bredere perspektivet som går på hvordan de med utenlandsk bakgrunn, fremmedkulturell bakgrunn, kan være gode bidragsytere inn I arbeidslivet I Norge, og det har du jobbet med I flere år. Jeg tror det kanskje 3-4 år du har ledet globale Sandefjord. Kan ikke du fortelle litt om hva som ligger I det prosjektet?
Globale Sandefjord jo et mangfoldsinitiativ som riktig nok eies ennå av Sandefjord, men du har med deg næringsforeningen, kommunen, frivilligheten, representanter fra privat næringsliv. Og vi jobber jo med å synliggjøre mangfold som en ressurs, samtidig med at vi bedrer bruken av den flerkulturelle kompetansen. Det hver sjette innbygger I Sandefjord som har innvandrerbakgrunn. Og så snakker vi om I sted at ledigheten to til tre ganger så høyt blant innvandrere som den øvrige del av befolkningen. Men Sandefjord i tillegg til å ha en stor andel innvandrere, også preget av et næringsliv som veldig internasjonalt, med næringsdrift I hele verden. Vi har ikke råd til å miste den flerkulturelle kompetansen. For næringslivet så har det også handlet om, I tillegg til å få tak I arbeidskraft, også om kundene. Hvem kunden din? Hva skjedde en kunde, eller en samarbeidspartner, eller en medarbeider? Hvor bevisst du det mulighetsrummet? Det var bakgrunnen for at Globale Sandefjord ble etablert. Og nå det første vi gjorde, det var å sette oss ned og snakke om språket. Vi vet at språk makt. Måten du snakker om mennesker på, definerer også måten de blir møtt på. Og vi har tidligere snakket om mangfold og inkludering utifra en forebyggende tilnærming. Det skal vi drive med for å forebygge utenforskap, for å forebygge rasisme, for å forebygge diskriminering. Og vi så et behov for å koble mangfold og inkludering til verdiskaping. Dette trenger du for å skape mer innovasjon, kreativitet. Innvandrere bringer med seg kompetanse og ressurser som du trenger. Så vi har vært veldig opptatt av språket. Og vi har vært veldig opptatt av også å løfte frem disse ressursene og få næringslivet til å tenke muligheter. Og det kommer av at jeg selv også flerkulturell. Har innvandrerbakgrunn, og jeg har tidligere reagert på å bli snakket om som et samfunnsoppdrag. Jeg har tenkt, men jeg jo så mye mer enn det. Masse ressurser. Det trenger mine perspektiver, fordi vi et flerkulturelt samfunn. Vi navigerer I et landskap hvor vi helt avhengig av å jobbe internasjonalt. Jeg har noe som verdifullt. Så det å snakke om menneskene som de ressursene de har vært utrolig viktige for oss. Og vi ser at det har skapt en holdningsendring. Det har skapt en bevissthet som kanskje ikke var der I sted. Vi ser at når arbeidsgiverne rekrutterer fra globale Sandefjord, så rekrutterer de ut fra at vi trenger disse menneskene. Og ikke fordi at jeg som arbeidsgiver skal føle at jeg har vært snill.
Ja,
det så mye mer enn det. Det handler om bunnlinjen, og jeg skal komme med noen konkrete eksempler på hvordan vi har gjort det her I praksis.
Så bra. Men det veldig spennende det du sier om språket, og det går ut fra at det bruker dere både mot den det gjelder som skal inn I arbeid, og også arbeidsgiverne. Har du noen sånne erfaringer med hvordan det reageres på den språkbruken du snakker om der?
Vi har jo et motto som sier at mangfold gir styrke. Det har du sagt at det å ha ulike bakgrunner, livserfaringer, kompetanse en styrke for oss. Så allerede der har du liksom sett en standard for hvordan du skal snakke om mennesker som ikke nødvendigvis helt lik deg. Og så har vi jo vært inne hos bedriftene, fordi et er at vi leverer på arbeidskraft. Noe annet er kompetansen i å lede mennesker som har noen andre behov og ønsker. Og vi ser at bedriftene har etterspurt den verktøyskassen. Hva bør jeg som arbeidsgiver være bevisst? Hvordan skaper jeg et miljø hvor at man føler man er en del, en del av noe større enn meg? Hvordan skaper vi et språk som bidrar til fellesskap? Hvordan setter vi sammen team som er ulike, men som likevel kan ha en felles målsetting, og som kan smelte sammen sin kompetanse til det beste for bedriften? Og når det gjelder å utvikle den flerkulturelle kompetansen, som igjen handler om kundene, få en forståelse av hvem også kunden din er, så har vi et konkret eksempel på et samarbeid vi har hatt med en lokal smykkedesigner. Hun heter Sofia Brann, og hun er egentlig godt kjent ut av Norges sine grenser. Og Sofia er jo et enkeltmannsforetak, så det er ikke sånn at hun har hatt mulighet for å rekruttere noen hos seg. Men hun har vært utrolig interessert i å integrere dette mangfold- og inkluderingsperspektivet inn i produktutvikling. Ja. Og det vi gjorde, det var at vi igangsatte en workshop, hvor vi inviterte ulike mennesker fra over 26 nationaliteter. Og de fikk i oppgave å sitte rundt bordet og snakke litt om symboler som betyder noe for dem. Hva betyder disse symbolene for oss? Hva savner vi i smykkeverden? Og hvilke symboler kan forene oss som det fellesskapet vi ønsker å være? Og der kom en del forslag, der kom innspill som Sofia tok med seg tilbake. Og hun klarte det å utvikle en kolleksjon som skal være en brobygger, og som snakker til en kundegruppe som hun ikke tidligere har vært bevisst. Og det som er ekstra gøy, det var at denne kolleksjonen ble lansert i januar, og alt er utsolgt. Hvor gøy er ikke det, liksom? Og det er det vi mener med å koble mangfold og inkludering til produktutvikling, tjenesteutvikling, til businessen din. At her er et enormt potensiale.
Så da viser du rett og slett verdien av mangfold. Hvis det er slik at det både kan være bra for bunnlinja og også for et arbeidsmiljø, så er jo kanskje noe av bøygen er, sånn som jeg opplever også du snakker litt om, Faten, det er tryggheten, kompetansen hos arbeidsgiversiden til egentlig å forstå hva et sånt mangfoldig arbeidsmiljø krever da, eller om det er altså en trygghet på at ja, det kan vi håndtere. Er det sånn du opplever at dere bygger den tryggheten gjennom globale Sandefjord med disse mange partnerne dere har der?
Det er det som er tanken. Men vi har valgt en tilnærming hvor vi vil ha et ressursorientert perspektiv. Og det er ikke alt som skal måles i penge, men vi snakker også om produktutvikling. Hvem er kunden din, som er minst like viktig? Og så ser vi at det har vært en form for, vet ikke om vi kan kalle det berøringsangst, men en opplevelse fra arbeidsgiverne om at de ikke helt mestrer det å lede et mangfold. Og nå snakker vi ikke bare om etnisk mangfold, vi snakker om hele mangfoldet, som er kjønn og funksjonsgrad og livserfaring. Og hvordan skal jeg som leder møte det mangfoldet på en god måte? Hvordan skal jeg jobbe med egne holdninger? Hvilken opplæring skal jeg tilby? Hvordan får vi en strategi for å jobbe med inkludering som er langsiktig? Det er liksom hele spektret, og det å komme inn til bedriftene, ikke med en pekefinger, men å møte de der de er, i den mangfoldsmodenheten som de har, eller kanskje ikke har, har vært utrolig viktig. For det bedrifter som fortsetter der hvor de ønsker å øke mangfoldet, men vet ikke hvordan de skal starte. Så det bedrifter som har et enormt mangfold, men ikke har koblet det til kanskje en innovasjonsprosess eller tjenesteutvikling, hvor de fortsetter der hvor de teller, og det jo blitt forsket på. Vi teller mangfoldet. Vi ser hvor mange kvinner vi har, og hvor mange flerkulturelle vi har, og hvor mange unge vi har. Men vi jobber lite med kulturudvikling og kulturendring. Hvilken kultur favner forskjelligheter? Hvordan bygger vi disse broene, som gør at vi i stedet for å bruke energien på å beskytte oss selv, som minoritet, så kan du bruke enormt mye energikapasitet på å beskytte deg fra spørsmål, holdninger, energi som du kunne ha brukt på å løse ditt oppdrag. Og det å ta et inkluderende miljø, det også der hvor at du får aksept for at du den du og du trengs i vår team, du trengs i vår virksomhet, fordi vi lever av innovasjon. Eller så stopper vi opp. Og du kan ha noen perspektiver som vi trenger for å skape den utvikling. Så vi validerer at du har en kompetanse og ressurser med deg. Og det trenger ikke å være formell kompetanse. Det kan være reell kompetanse du har med deg fra ditt hjemland, som utrolig viktig, som du kanskje ikke bevisst, men som vi kan få tag i ved å være nysgjerrig.
Hva betyr mangfold i din sammenheng, Shazia, hvis jeg kan spørre? Du nevnte sønnene dine i stad som på jakt etter arbeid. Er det et tema i det hele tatt, har jeg nær sagt, i det perspektivet? For dette er jo da andre generasjons innvandrere til Norge, eller kanskje tredje generasjon, rett og slett er det jo.
De er egentlig andre generasjon nordmenn.
Ja, nettopp.
De er jo ikke tredje generasjon innvandrere. Og jeg var jo egentlig bevisst på dette her veldig tidlig. Det var en av grunnene til at jeg ble journalist. For jeg var egentlig utdannet økonom og jobbet som det. Men det var fordi jeg tenkte, ok, hvor er Norge på vei? Dette må vi gjøre noe med. Så det, og jeg har vært veldig opptatt av at barna mine, at jeg har forsøkt å lære dem at det de som definerer seg selv, og hvis de definerer seg selv som nordmenn, så de det, og det ingen andre som bestemmer det, og så videre. Prøvde å gjøre alt riktig. Så når vi nå befinner oss i den situasjonen, da, at du har to norske gutter, som er som alle andre norske gutter, bare har en annen hudfarge og et annet navn, og i en situasjon da, hvor jeg i hvert fall tenker sånn at her det også diskriminering. Så føler jeg på en måte at hele det der korthuset mitt har rast sammen, at de plutselig for første gang da får oppleve diskriminering egentlig, og systematisk må det jo nesten være når man har søkt mangfoldige, veldig, veldig mange jobber over 4 måneder, og da begynner man da er det alt føles som at det står i spill da, så det kommer til å ta litt tid å bygge opp den tilliten igjen til det norske samfunnet, særlig for guttene mine. Men jeg har jo også opplevd som en jente med innvandrerbakgrunn at jeg ble løftet inn i arbeidslivet. Jeg ble jo heiet frem. Den første jobben min, den andre, de var jo, jeg husker at jeg enda ikke hadde avsluttet bachelorgraden min i økonomi, og så satt jeg i et intervju, og så sa de, men du er jo så sterk. Bare, ok, jeg sterk fordi at jeg har innvandrerbakgrunn og sitter her. Så jeg tror at for enkelte kvinner med min bakgrunn, så tror jeg det jeg bruker ikke hijab. Så de ser på meg som sterk, og de skal hjelpe meg inn og opp og til frigjøring. Så jeg har, tror jeg kanskje innimellom blitt, eller i hvert fall i starten, ble positivt diskriminert. For jeg husker at jeg gikk på BI, og jeg var en jente og veldig mange pakistanske gutter. Og jeg kan ikke huske at noen av dem fikk en jobb tilsvarende deres utdannelse. Jeg fikk den jobben. Med en gang. Så det er bare synd at vi fortsatt sliter med det, men sånne tiltak som dere har i Sandefjord, da, det jo så utrolig viktig og betimelig og må spres da. Men det likevel, jeg må bare, liksom, det likevel rart å tenke på at det her skal være så vanskelig. Så ja. Vanskelig at man, at det og jeg tror ikke arbeidsgivere er ondskapsfulle, eller jeg tror at det har bare satt seg visse stereotypier som det er vanskelig å bryte, rett og slett.
Ja, nettopp. Jeg synes jo denne serien med Holtes Halle nå de siste månedene, så har i grunn dette med mangfold og inkludering av arbeidslivet fra ulike perspektiver har vært et viktig tema for meg å utforske. Og det er nettopp litt ut fra det du sier, Sasia, altså, hva er egentlig problemet? Hvor er det disse barrierene ligger hen? Hvorfor er det så vanskelig? Og jeg leter etter også hvilken inngang jeg og NAV kan ha i møte med arbeidsgivere, og på en måte, hva kan vårt bidrag være for å trygge, hva kan vårt bidrag være for å åpne noen muligheter som ikke er der? Med den posisjonen som du har som kommentator i en stor avis i Norge, og også forfatter, altså hva er det viktigste du ønsker å formidle?
Jeg tenker at arbeidsgivere sitter med nøkkelen her. Jeg vet at det er veldig, veldig mange ungdommer, særlig da, og særlig også kvinner, som har så mye potensiale, som har så mye ressurser. Jeg tror at arbeidsgivere må gi dem en sjanse. Altså, prøv det ut. Man oppdager som regel at det er helt fine folk og som er produktive og som tåler julebord og som ikke er imot abort. Altså, det er sånne spørsmål som jeg har fått på intervju. Er det greit for deg å delta på julebord? Så det er det man møter mye rart, men ja, jeg tror det viktigste er å gi dem en sjanse.
Hva er veien videre for globale Sandefjord, Fatten?
Vi har så vidt begynt. Vi kommer ikke til å se oss ferdig med den jobbing. Mye holdningsskapende arbeid. Og du nevnte jo i innledning at diskriminering forekommer, både bevisst og ubevisst. Og jeg ønsker å snakke om sånn helt fakta i seg til. Det er jo sånn at hver femte innvandrer har høyere uddannelse med seg. Det er ca. 74.000 innvandrere i dag som er overkvalifiserte for jobbene de utfører. Nylig så lanserte Høgskolen Innlandet en rapport som viser at norske arbeidsgivere ikke verdsetter internasjonal erfaring. Shazia nevnte i sted at har du et fremmedklingende navn, så reduseres sannsynligheten for å komme på intervju. Og mitt bidrag inn i dette her, det er at alle vi må gå inn i oss selv. For vi kommer ikke til å fjerne disse ubevisste holdningene. Det er litt sånn som hjernen vår fungerer. Men det vi kan gjøre, det er å trene oss selv til å være mer bevisste. Møte dem med kunnskap. Se i nettverket ditt. Er alle prikk lik deg? Da er det på tide at du går ut i storsamfunnet og blir kjent med noen som kan utfordre deg. Så det er et godt sted å starte, og så vet jeg at NAV har jo vært veldig opptatt av det mangfold og inkluderingsarbeid. Og vi har jo et utrolig viktig samfunnsoppdrag i NAV. Og så kan jeg savne de interne brillene. Hvordan jobber vi med mangfold og inkludering i NAV? Det kan jeg jo spørre deg om. Og når vi snakker om fordomme og diskriminering, så er det også gjort undersøkelser som viser at innvandrere ikke blir ledere. De utgjør 0,22% av ledergruppen i de største norske bedrifter. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det? Det er jo mitt spørsmål til deg.
Takk skal du ha for det, Faten. Og det er et godt spørsmål. Jeg tror det korte svaret er at vi bør gjøre mer enn vi gjør i dag. Og jeg tror vi har en god representasjon. Vi har et godt mangfold på et visst nivå i organisasjonen vår. Ute på det enkelte NAV-kontor er mitt inntrykk at vi har i ganske stor grad et godt mangfold, men vi har i ledersiktene ikke godt nok mangfold. Så der har vi åpenbart noe å jobbe med. Jeg ser at tiden har løpt fra oss. Jeg har lyst til å takke dere begge to veldig, Shazia Majid og Fatin Lubani, for at dere kom hit i dag. En veldig spennende og viktig diskusjon, som jeg synes dere har brakt inn veldig mange gode perspektiver i. Jeg har lyst til å avslutte med litt reklame. Hvis du er i Sandefjord-området og trenger arbeidskraft, så se på hjemmesidene til Globale Sandefjord. Der ligger det mange fine videoer ute med CV-er fra aktuelle jobbsøkere. Så bør du også lese, selvsagt, Shazia Majid i VG, eller eventuelt bokform. Takk for dagens episode.